Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Bruxelles po vazhdon dialogu mes kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Të premtën në kuvend votohet për amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Shoqëria civile e vlerëson si reale renditje në Kosovës si vend gjysma autoritar në raportin e Freedom House. SBA para pozicionon armët e rënda në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësësht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles është duke vazhduar dialogu në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po ndërmjetësohet nga shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini. Temat e diskutimeve sot janë energjia, telekomi, lëvizja e lirë, si dhe krijimi i bashkësisë së komunave serbe në Kosovë. Në Bruxelles pritet që palët të arrijnë marrëveshje në disa tema pasi grupet punuese kanë parafruar më herët qëndrimet. Për detajet të tjera nga Bruxelli njofton Augustin Palokaj.
Në selin e bashkimit evropian në Bruxelles, ndërtesë me shërbimit të veprimit të jashtëm, është duke vazhduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik, ku po takohen kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Takimet kishin filluar diku para mesditës, por ka patur së pari takime bilaterale të palëve me përfaqësuesin e lartë të BE-s në mënyrë që të shihet se cilat janë qëndrimet e tyre për temat kryesore për të cilat sot do të ketë përpjekje për të arritur marrëveshje. Më pas ka filluar edhe takimi tre palësh, pra i të gjithë pjesëmarrësve në këtë dialog. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se presin që të ketë rezultate konkrete, sepse para se të takohen kryeministrat, kishte patur edhe disa takime të gjata të grupeve punuese, ku ekspertët nga të dyja palët kishin bërë përpjekje për të parafruar qëndrimet. Konfirmohet se temat kryesore të diskutimeve sot janë energjia, telekomi, liria e lëvizjes, apo saktësisht situata rreth urës mbi lumin Ibër, ku serbët lokal kanë ndërtuar të ashtu quajturin parkun e paqes, dhe temat e cilin ka insistuar Beogradi që të jetë në agjend, e ajo është krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në BE pohojnë se nuk mund të thonë saktësisht se të ketë apo jo marrëveshje për të gjitha temat, por shpresojnë që së paku për disa prej tyre të ketë marrëveshje. Duket në bazë të burimeve diplomatike që gjasat më të mëdha janë që të ketë së paku një marrëveshje për telekomin, sipas së cilës Kosova do të mund të merrte një kod ndërkombëtar të telefonisë, ndërkohë që Serbia do të mund të kishte një operator të vetin telefonik të operojnë edhe në territorin e Kosovës. Në këto dy kushte, pra, po kërkohet kompromisi rreth kësaj teme. Edhe Kosova dhe Serbia janë rikujtuar edhe një herë se të dyja palët mund të përfitojnë në procesin e parafrimit në Bashkimin Evropian, vetëm nëse dëshmojnë gatishmëri për të implementuar pjesët e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani dhe për të dëshmuar se janë të interesuar për të normalizuar marrëdhëniet mes vete. Nuk dihet për momentin se sa do të zgjasë takimi, por në bazë të përvojës nga e kaluara mund të zgjasë deri në orët e vona të mbrëmjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që në seancën e së premtes të ri procedohet për miratim amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Me këtë vendim të kryesisë nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat në mënyrë demonstrative kanë braktisur mbledhjen. Për detajet të tjera njofton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë për miratim të premten më 26 qershor amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ky amandament i propozuar nga qeveria Kosovës është riproceduar për miratim në kuvent pasi që më 29 maj ishte shtyr për një seancë tjetër. Shtyrja ishte arsyetuar me faktin se amandamenti do të miratohej bashkë me projekt ligjin e negociuar me Bashkimin Evropian për themelimin e dhomave të specializuara. Projekt ligji për dhomat e specializuara tashmë është final. Ai i është dorëzuar qeverisë së Kosovës nga Brukseli pa të drejtën e ndërhyrjes në të, por ky projekt ligji nuk është proceduar për seancën e 26 qershorit, nga se qeveria u a kishte përcjellë deputetëve vetëm si informat. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Kosova ka mbërritur deri në këtë fazë të pavarësisë duke bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar. Andaj, ai është vënë në favor të themelimit të gjykatës speciale pavarësisht të sfidave.
Historia e çlirimit dhe krijimit të shtetit Republikës së Kosovës është historia partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare. Ne duhet në mënyrë të vendosur të arruajmë partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare. Në njëjtën kohë kisha apeluar veçanërisht në gjithë këtë situatë cilën do të kalon populli jonë i pjesë e historisë sonë e luftëtarëve të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, mos na ndajt, mos na përçaj.
Procedimi për themelimin e gjykatës speciale ka revoltuar partitë opozitare. Përfaqësuesit e këtyre partive politike në mënyrë demonstrative kanë lëshuar mbledhjen e kryesisë duke u zotuar se nuk do të votojnë themelimin e saj. Deputetin nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjusa ka thënë se ndryshimi i kushtetutës me ndërhyrje në sovranitetin e Kosovës është i papranueshëm.
Po kërkohet që kushtetuta të ndryshohet dhe që sistemi gjyqësor të gjymtohet në tri nivelet e tij, që të krijohen hapësira të reja juridike të udhëhequra nga të huajt, nga ndërkombëtarët, dhe në të cilat nuk do të ketë kur far ingerence Republika e Kosovës.
Kundërshtimi i opozitës u përshkua edhe me nervozë dhe emocione. Deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka shqyer me këtë rast para mediave të pranishme letrën ku ishte shtypur projekt ligji për gjykatën speciale.
Përgjigja jonë në këtë projekt ligji do të jetë se ne, ashtu si sot simbolikisht po e shkym para mediave dhe para opinionit, edhe në ditët e ardhshme do të bëjmë të gjitha veprimet e duhura që këto veprime bizore nga ana e qeverisë dhe nga ana e majorancës të ndalohen.
Përballje me gjykatën speciale e cila pritet të ketë në shënjestër disa nga figurat e ish ushtrisë qendrimtare të Kosovës, nuk do të jetë lehtë, ka thënë anën tjetër kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por ai ka shprehur edhe bindjen e tij se me këtë gjykatë do të jepet fund edhe spekulimeve dhe dyshimeve të ngritura për luftën e UÇK-s.
Kemi një situatë në cilën jemi mes emocioneve dhe arsyes. Emocionet janë ato cilët neve na bëjnë krenar me luftën e lavdishme të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës. Në njëtën kohë kemi arsyeshmërinë për arsye se janë shumë akuza dhe mjegla të cilat janë bën mbi këtë luftë dhe barcit e luftës së ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës.
Gjykata speciale për krime lufte apo siç do të emërohet me ligj si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar pretendon që të hetoj supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet e ngritura për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raporti i organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion e ku Kosova së bashku me Armeninë dhe Kirgizin rënditet në vende gjysma autoritare për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë është një raport real. Ata thonë se duhet punuar shumë që Kosova të dalë nga gjendja aktuale. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Raporti i fundit i organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion, Kosovën e ka renditur në kategorinë e vendeve me regjim gjysma autoritar së bashku me Armeninë dhe Kirgizinë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se raporti në pjesën më të madhe të tij mund të jetë real. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Pol Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se raporti mund të jetë real, por janë disa çështje që sipas tij nuk është dashur të renditen në atë mënyrë siç janë bërë.
Diskutim, kemi probleme që kanë të bëjnë me civilisën, kemi probleme që kanë të bëjnë me demokracinë, kemi probleme që kanë të bëjnë me institucionet e pavarura demokratike. Megjithatë, nuk besoj që ne dallojmë aq shumë sa të vendosemi në këtë metodologji, pra siç ka bër Freedom House në vendet me regjime gjysmë autoritare.
Sipas raportit Freedom House, asnjë nga vendet e tjera të rajonit nuk është në kategorinë që është Kosova. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Zoga i konsideron se pavarësisht se problemet në Kosovë në mënyrën se si funksionojnë institucionet janë evidente, me të tilla probleme përballen edhe vendet në rajon.
Nuk shoh dallime substanciale në mes të funksionimit të shteteve të rajonit dhe Kosovës, në mënyrë që Kosova të mbetet regjim gjysmë autoritar, ndërkohë që vende tjera si Serbia ta zonë të mbetet demokraci gjysmë e konsoliduar. Ka një problem me mediat se si funksionojnë dhe gjyqësorin në Maqedonim, ka një problem me sistemin gjyqësor se si funksionon në Shqipëri, e unë nuk e besoj që kemi dallime as të mëdha në nesi Kosovë, në krahasim me këto vende tjera.
Albert Krasniqi, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se Kosova si një shtet i ri dhe në konsolidim e sipër të demokracisë ka mbetur mbrapa në disa çështje në krahasim me vendet në rajon.
Ne jemi mbrapa në shumë sektor në vendet e rajonit. Kosova thuajse nga vit para pak jemi njëjtë, nuk kemi lëvizur për të konsoliduar demokracinë në këto fusha. Shëndestimi që është bërë që Kosova të renditë me ekzistuar në zamë në disa prej sektorëve që janë su, konsiderit që në reale dhe duhet punojnë shumë a shumë për të dalë nga kjo hapsin ku kemi në vetë.
Krasniqi konsideron se niveli i lartë i korupcionit dhe mos funksionimi sistemit të drejtësisë në Kosovë janë faktor që ndikojnë në shumë raporte ndërkombëtare të cilat bëhen për Kosovën.
Korrupsioni dhe përcetimi për korrupsionin në publik është qartë zakonisht i madh. Niveli i lartë nuk është që të marrë vetëm në raportin e Freedom House, por edhe në raportet tjera prestigjioze të cilat bëhen për Kosovën. Dhe gjyqësori asnjëherë nuk ka arrit që ti dokumentoj këto raste e aq më pak që ti ndeshkoj sidomos zyrtarët e lartë që përshumë që shohin pasurinë për një kohë shumë shkurtër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretari Amerikani i Forcave Detare Ray Mabus ka theksuar se mirë pret thellimin dhe zgjerimin e rolit të korpusit të marinësave Amerikane me Forcën e Sigurisë së Kosovës. Mabus i ka bërë këto deklarata në Prishtinë gjatë një vizite që po i bën Kosovës. Ai ka theksuar se qëllimi i vizitës së tij është vënja në pa e rëndësisë që qeveria, forcat ushtarake dhe populli i Shteteve të Bashkuara i japin marrëdhënieve me Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovë, sot ka qëndruar sekretari Amerikan i Forcave Detare Ray Mabus. Pas takimit me zyrtarët e institucioneve të larta të vendit, ai ka theksuar se qeveria dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në angazhimet me qeverinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Forcave Detare Ray Mabus në një konferencë për media në Prishtinë ka theksuar se është takuar me presidentin e Kosovës Ati Fete Yahjaga, me zyrtarët e ekzekutivit të vendit si dhe me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demoli. Zoti Mabus ka theksuar se vizita e tij në Kosovë tregon rëndësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i vënë marrëdhënieve me Kosovën.
The purpose of my visit was to underscore the importance.
Qëllimi i vizitës ime është për të theksuar rëndësinë që qeveria, forcat ushtarake dhe populli i Shteteve të Bashkuara i japin marrëdhënieve me Kosovën e në veçanti Departamenti i Ushtrisë Detare. Arsyeja pse një sekretar i forcave detare viziton një vend që nuk ka det është fakti se Korpusi Marinës së Shteteve të Bashkuara i raporton atij. Ky korpus ka një varg angazhimesh që po shtohen dhe gjatë këtij viti do të ketë 11 angazhime për marinësat amerikan, të cilët vijnë përmes rotacionit të forcës DTZ që bie nën Forcën e Marinësave në Evropë, tha Mabus. Ai ka shtuar se janë organizuar kurse dhe seminare për komunikim logjistik, kontroll të komandës, të cilat i aftësojnë forcat e marinësave për të reaguar në rast të krizave humanitare.
We get a request on an average of once every two weeks internationally.
Pothuajse çdo dy javë kemi nga një kërkesë nga ndonjë vend ndërkombëtar me këtë arsye. Për këtë arsye marinësat janë ushtarak të shkëlqyeshëm dhe reagojnë në kriza dhe raste humanitare, ka theksuar sekretari amerikan i forcave detare Mabus. Ai gjithashtu ka theksuar se e mirëpret thellimin dhe zgjerimin e rolit të korpusit të marinësave amerikan me Forcën e Sigurisë së Kosovës. Mabus ka theksuar se qeveria dhe ushtria amerikane do të jenë të përkushtuara për angazhimet me qeverinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës përderisa ato të lëvizin drejt sigurimit të paqes, stabilitetit dhe të sigurisë në Kosovë dhe rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë internet evropaelir.org ju mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu në rubrikën multimedia mund të gjeni video dhe fotogaleri të ndryshme. Ndërka që misionin e vazhdojmë me kronika nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri po vazhdon numrimi i votave për zgjedhjet lokale të mbajtura më 21 qershor, edhe gjatë ditës së martë ka vazhduar numrimi në 90 komisione zonale të numrimit të votave në 12 qarqe të vendit. Për më shumë detaje, dëgjojmë korrespondentën tonë nga Tirana, Mirela Milori.
Procesi numërimit të votave në Shqipëri për zgjedhjet e 21 qershorit ka përfunduar në 55 bashki. Në 41 prej tyre kanë fituar kandidatët e majt, ndërsa në 13 fitues janë kandidatët e së djathtës. Një është i partisë së minoritetit grek Mega. Pritet tani të përfundojë numërimi i votave për këshillat bashkiak, vot kjo që do të reflektojë mbështetjen e zgjedhësve për partitë politike. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dalë në një konferencë për shtyp ku ka deklaruar se në këto zgjedhje fitoi Shqipëria, fitoi standardi i zgjedhjeve të lira e të ndershme. Gara për Tiranën ka qenë ashpër në fushat, por nga numërimi i votave, kandidati i majtë Erjon Veliaj rezulton me një diferencë shumë të ndjeshme prej afro 40.000 votash ndaj rivalit demokrat Alim Kosova. Në një konferencë për shtyp nga selia e Partisë Socialiste, Erjon Veliaj ka shpallur fitoren. Ai ka falendëruar ekipin mbështetës, duke nisur nga kryeministri Edi Rama, por ka falendëruar dhe kandidatët kundërshtar në garën për Tiranën, duke shënuar kështu një precedent të ri në politikën shqiptare. Risja e këtyre zgjedhjeve është se për herë të parë 7 zonja do të jenë kryebashkiake dhe po tyshtosh këti rezultati dhe fitoren e pritshme ende jo zyrtare të Voltana Adebit në Shkodër, shkon në 8 numri i kryebashkiakeve gra në Shqipëri. Në bazë të artës së readministrativo-territoriale, Shqipëria është ndarë në 61 njësi vendore, për të cilat, deri në këto momente që flasim, burimet e Komision Qendror të Zgjedhjeve ka shpallur se pjesëmarrja në votime nuk ka qënë dhe nuk ka mbritur në 50%. Surprizë është të pjesëmarrja e të pavarurit të Gjergj Bojaxhiu në Tiranë, i cili ka marrë të paktën 5% të votave të zgjedhësve. Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar si koalicion me Partinë Socialiste por jo si parti, pasi kandidatët e saj në bashkitë e Pogradecit, Vorës, Lezhës, Kuksit e Mallakastrës kanë humbur përballë kandidatëve të së djathtës. Surprizë ka qenë dhe partia e minoritetit grek për ardhmërinë Mega, e cila ka fituar bashkinë e Finiqit në qarkun e Vlorës. Procesi i numërimit të votave vazhdon. Ndër Komisioni OSB Odirit gjatë një konference për shtypë ditën e hënë ka publikuar dhe raportin para prak të zgjedhjeve, ambasadori Audrey Glover, drejtuese vëzhguesve, tha se fushata ishte e qetë. Për herë të parë është të kritikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një raport të vëzhguesve ndërkombëtar. Më tej teksa prezantonte raportin, zonja Glover tha se curia e zgjedhjeve ishte pozitive, por janë vënë edhe disa problematika gjatë procesit, si për shembull votimi në grup apo grupe simpatizantësh në hyrje të qendrave të votimit. Gjithashtu zonja Glover ka patur kritika edhe për raportimin e medjave. Pluralizëm nuk do të thotë një shumicë e madhe medjash, ka thënë zonja Glover. Ndërsa Stuart Dickens, kreu i delegacionit të kongreseve të autoriteteve rajonale dhe lokale në Këshillin e Europës, u shpreh në fjalën e tij se akuzat për blerje votash do të analizohen me kujdes në raportin e tetorit në Strasburg. Ka reaguar gjithashtu dhe ambasada amerikane, e cila ka përshëndetur zgjedhësit shqiptar për shprehjen e vullnetit të tyre të lirë në ditën e 21 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike kanë qëndrime të ndryshme lidhur me konkluzionet e fundit të Brukselit për krizën politike në Maqedoni. Opozita vlerëson se ato reflektojnë gjendjen reale, ndërka që partitë në pushtet thonë se ato janë pasojë e krizës së iniciuar nga opozita. Bashkimi Evropian kërkon përgjegjësi nga partitë dhe që të përmbushin marrëveshjen e dy qershorit për përgatitjen e vendit për zgjedhjet të parakoshme, si dhe hetimin e të gjitha pretendimeve për shkeljet ligjore nga ajo që njihet si afera e përgjimeve. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet në Maqedoni vazhdojnë të akuzojnë opozitën për krizën politike në vend dhe rrjedhimisht për kritikat që vijnë nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe rekomandimet e fundit të Këshillit për punë të përgjithshme për zbatimin e marrëveshjes së dy qershorit. Me këtë marrëveshje të arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn, parashihet edhe forma e re e qeverisë deri në zgjedhjet e parakoshme në prill të vitit të ardhshëm. Brukseli veç e tjera shkërkon zbatimin e reformave në sferën e gjyqësisë, si dhe detyrime tjera gjatë periudhës kalimtare që duhet të shfrytëzohen për kthimin e besimit tek institucionet.
Smetëm në këtë jetë sot vetësua që percepcija të kështë të bëshe sozdave në sova politiske krize.
Konsideroj se ato përputhen me percepcionin që është krijuar lidhur me krizën politike të motivuar nga sjellja e LSD-mës me aferën e përgjimeve. Sidoqoftë, këtu ka një punë të mirë se të gjitha rekomandimet, sugjerimet dhe zbatimi i tyre kanë të bëjnë me perspektivën evropiane të Maqedonisë, atë që e meritojmë pra me fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Me rëndësi gjithashtu është se BE-ja po strofon rëndësinë e marrëveshjes së 2 qershorit dhe përgjegjësia e partive politike do të vlerësohet në bazë të obligimeve që do të ndërmarrin për përmbushjen e të gjitha detyrimeve, të cilat do të jenë në dobi të Maqedonisë, ka deklaruar Antonio Miloshovski nga VMRO DPM-ja, duke i shmangur pyetjes lidhur me vërejtjet e Këshillit të BE-s, i cili kërkon hetim të pavarur lidhur me atë që njihet si afere përgjimeve. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës e përshëndesin rekomandimet e Bashkimit Evropian lidhur me zhvillimet në Maqedoni, të cilat e si pasaj reflektojnë gjendjen, por edhe detektojnë faktoret e krizës politike.
Qerashnit e predlog të zakuqët i kakri predkodno izveshtet në tribe, takare që po telo të aplikuat sostojbat po Makedonia.
Mendoj se këto konkluzione si dhe raporti i grupit e eksperteve në nëfheqën e Reinhard Apribes, ishe drejtorit të drejtorisë për zgjerim të BE-s, pasqyron gjendja në Maqedoni, edhe pse për mendimin ton, pak është më i butën nga gjendja reale. Por si do qoftë ato flasin dhe paraqesin një mesazh të qartë për pushtetin aktual në Maqedoni, ka deklaruar zëdhënës i lidhjes socialdemokrate Petre Shilegov. I pyetur lidhur me kërkesën e Brukselit për hetimin e plot të pretendimeve të opozitës për përfshirjen e pushtetit në veprime të paligjshme të zbardhura nga afera e përgjimeve, Shilegov thot se opozita është pesimiste se kjo mund të arrihet.
Za žal, Republika Makedonija so vaktite personalni rešenja na nositelite na javnite funkcije.
Për fat të keqë në Makedoni me zgjidhje të këtila personale të bartësve të funksioneve publike, nuk mund të presim apo të themi se ka kapacitet që të zbatoj masët e propozuara për nxjerrjen e vendit nga kriza politike. Pa dorëheqjen e bartësve të funksioneve para se gjithash prokurorit publik, hetim nuk mund të presim, thot Shilegov. Nga partitë shqiptare është prononcuar Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne duhet të sa më shpejt realizojmë rekomandimet e tanishme, por edhe ato që do të vinë të ardhmen, nëse dëshirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, komentojnë shkurtën nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Rekomandimet e Brukselit vinë pas atij të raportit të grupit e eksperteve të Bashkimit Evropian, në të cilin institucionet e kritikojnë për krizën politike, ndërsa paraferën e përgjimeve gishti drejtojnë nga drejtoria e zbulimit dhe kundër zbulimit. Në raportuar se shërbimet sekrete punojnë për interesat e partive në pushtet, ndërsa kritika tjera kryesisht kanë të bëjnë me dyshimet për krime, korrupsion dhe shkelje tjera ligjore nga drejtuesit e institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik, të cilët praktikojnë një formë ekstreme të islamit sunit, kanë ndaluar shumë gjëra për banorët e Mosulit gjatë muajit të Ramazanit. Ky qytet i Irakut është nën kontrollin e grupit xhihadist që një vet. Se si praktikohet Ramazani atje, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Jeta për banorët e Mosulit është mjaft e vështirë prej se militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit verior të Irakut një vit më parë. Por gjërat janë përkeqësuar më shumë prej se grupi ekstremist sunit ka lëshuar disa urdhra të ashpër për muajin e shenjtë të Ramazanit. Në listën e gjërave të ndaluara nga shteti islamik bën pjesë dhe loja me domino, ashtu si edhe loja tradicionale mahibs, të cilat argëtojnë banorët pasi përfundon agjërimi me perëndimin e diellit. Lojtarët e Mahibs formojnë dy ekipe, njëri prej tyre fsheh unazën në grusht, ndërsa skuadra kundërshtare bën përpjekje ta gjejë se në cilën dorë është. Në fund të lojës, lojtarët ulën së bashku, hanë mbëlsira dhe pinë pije të buta. Me ndalimin e këtyre lojrave, militantët e shtetit islamik po bëjnë përpjekje të gjejnë mënyra të tjera arktimi për banorët e Mosulit, të cilat janë në përputhje me interpretimin e tyre ekstrem të islamit sunit. Militantët kanë nisur të organizojnë ndeshje të mundjes dhe gara vrapimi. Grave ndërkaq u ka ndaluar të dalin nga shtëpit para iftarit apo vaktit të mbrëmjes. Korespondentët e radios Iraku i Lirë po ashtu raportojnë se militantët e shtetit islamik kanë urdhruar dyqanet ushqimore në Mosul që të mbeten të mbyllura gjatë gjithë ditës deri pas iftarit. Shenja e parë që ka treguar se shteti islamik synon të zhduk traditat e Ramazanit për muslimanët sunit, ka ndodhur qysh në fillim të muaj të shenjtë javën e kaluar. Militantët kanë njoftuar se zonat nën kontrollin e tij do të nisin në Ramazanin më 19 qershor, ndryshe nga sunitët e tjerë që kanë nisur ditën e parë të agjërimit më 18 qershor. Shteti islamik ka ndaluar banorët e Mosulit edhe nga praktikimi i namazit të mbrëmjes, lutje këto të posaçme që njihen me emrin Tarawih dhe bëhen vetëm gjatë Ramazanit. Edhe pse nuk janë të detyrueshme, këto lutje konsiderohen si shprehje e përkushtimit, por militantët e shtetit islamik kanë thënë se ky namaz është bida, një term islamik që do të thotë risi fetare. Sipas shtetit islamik, Tarawih është e shpikur nga klerikët në Arabinë Saudite. Sipas disa raporteve, secili që gjendet duke praktikuar Tarawih do të dënohet me goditje me kamxhik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një vajzë rreth të 30-ave është vdekur sot në parkun e qytetit në Shkup. Autoritetet spitalore kanë njoftuar se ajo ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende i ditur, nuk dihen as motivet e aktit të vetflijimit, ndërsa policia është duke hetuar ngjarjen. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Washingtoni do të parapozicionoj tanket, artilerin dhe pajisjet e tjera ushtarake në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës. Ky hap ka për qëllim të siguroj aleatet e NATO-s, të cilët janë të shqetësuar nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë. Carter gjatë vizitës në Tallinn të Estonisë ka thënë se shtetet e Baltikut, Estonia, Lituania dhe Letonia, ashtu si edhe Bullgaria, Rumania dhe Polonia, kanë rënë dakord për vendosjen e pajisjeve. Disa prej pajisjeve do të vendosen po ashtu në Gjermani. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se pozicionimi i tankëve dhe armave të rënda në shtetet e NATO-s në kufi me Rusinë është akti më agresiv i Shteteve të Bashkuara që nga lufta e ftohtë. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë dënuar përdorimin e bombave fuqin në luftën e Sirisë. Paolo Pinherio, i cili kryeson Komisionin Hetimor të Situatës të së Drejtave të Njeriut, ka thënë sot se dështimi palve luftuese për të mbrojtur civilët ka çuar në vuajtje të papërshkrueshme. Pinherio ka shprehur zemrim të veçantë për, siç ka thënë, efektin shkatërues që kanë rrëtimet e banorëve nga forcat qeveritare, nga grupet e armatosura antiregjim dhe nga militantët e shtetit islamik. Mbi 230.000 njerëz kanë humbur jetën në luftën e Sirisë, e cila ka nisur qysh në mars të vitit 2011. Qeveria e Libisë, e cila njihet ndërkombëtarisht, ka paralajmëruar shtetet evropiane se çdo anije që hyn në ujrat e saj pa leje do të jetë shënjestër e sulmeve ajrore. Paralajmërimi vjen pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord më 22 qershor që të nisin një operacion detar për të luftuar kontrabanduesit e njerëzve, të cilët kanë sjell mira migrant nga Libia në Evropë. Sigurimi i pëlqimit nga Libia, ku dy qeveri rivale dhe grupet e tjera të armatosura luftojnë për kontrollin e vendit, është shqetësim i madh për fuqitë evropiane. Ka arritur mbi 500 numri të vdekurve nga vapa në jug të Pakistanit. Shumica e viktimave janë regjistruar në qytetin Karachi, ku temperatura gjatë ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Viktima ka edhe në pjesë të tjera të provincës Sindh. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka bërë thirrje për masa të jashtëzakonshme. Ushtria është duke ndihmuar autoritetin kombëtar për menaxhimin e katastrofave në ngritjen e tendave freskuese. Banka Botërore është zotuar se do të ndihmoj Nepalin me gjysmë miliard dollar. Nepali është shkatruar nga dy tërmete në muajin prill dhe maj, të cilat kanë vrarë afro 9000 njerëz. Banka Botërore ka thënë se disa mjete do të shkojnë për rindërtim, disa direkt për qeverinë. Autoritetet e Nepalit kanë vlerësuar se rindërtimi nga katastrofa do të kushtojë rreth 6.6 miliard dollar dhe do të zgjasë për 5 vjet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim.